fibusa fyandi miaka ingi sana fikolwe fyesu tafya ishibe lesa wachine bale pepa tulesa ne mipashi ya vipa lelo nomba tuli no lubuto tuli nelandwe ilisuma ili akwalesa wachine twaunfwa pamulandwa mwana wakwe ni Yesu Kristo aikele pano chalo ngo muntu no kufwa kusende mpulumu shishesu lelo atutubwike kubafwa nomba aleikala kumulu akele la bonse abasumina muntu ali fibusa fyandi na imwe pamo konkeni ulubuto bushe ulefwa ya umweo kulilesa biko buchetekelo muri Yesu Kristo muipushe kuti akwelele mpulumushi na kila amashiwi yakwe akakutwala kumulu kuri lesa umo wachine uyo watubumbile alitemwa atupele ubupususyo mumwana wakwe alefwa ya ifwe kuti tumukonke no kumulumbanya kuti atwelela no mutende kuri abo abasumina muri Yesu aisushe mitima Yesu no buseko ala tusunga ngefyo abafyashi basunga bana babo ali tupela ichipingo ilandwe lyakwe kubantu bonse kuti bengeshiba ifyo kutemwa kwakwe no kuikala bwino lesa ali tuma abantu ukutufundisha kupepa kuti tuishibe kulandana nkwe mumpashi wakwe wapelwa kuba kasansa musha mumipashi Yesu no kuba kasansa musha mukutubaka musango nshi twinga mutotela mo pafintu fyonse fisuma kuti twamupela bwika lubwesu no kukane mfinfi ya pita lesa aleita uli onse batata bamayo abana bakalamba bakankala na bapina na tumupele mipashi Yesu ne mibiri na tube kumaka yakwe na tumubombele no kumulumbanya muri Yesu Kristu upe kuli ifwe
kwena molobato kwa wamisha molo chelo chelo nango bosheko twende pie abasha shenshiku shonse tomo konke Yesu pe konka konka tomo konke Yesu konka konka umo sichela konka konka ale tongolora tomo konke Yesu pe na pe.